Азаттык радиосу сели бүгүн 26-октябрь, якшамбы күн. Микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Русияда окутуучуларга тарых һәм җәмгыять белеминен бердем дәүләт имтиханы бирергә җыйналар. Шуаштанның Тукай авылында төзелеп килә торган мәдрәсә бүтән төбәк өчен ислам үзәгенә әйләнергә мөмкин. Җырчы Филүс Кахиров Татарстанда гастрольләрен башлады. Рәшид Вахапов фестивалыннан киткәннән соң иҗаты белән ул Азаттык тыңлаучыларын таныштыра.
Азаттык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Русия мәгариф һәм фән министрлыгы мәктәпләрдә тарих һәм җәмгыять белем укытучыларыннан бердәм дәүләт имтиханы бирдергә җыена. Русия Думасының мәгариф комитеты рәисе урынбасары Владимир Бурматов бүген болай да укытучылар кәгазь бытқасына батканга үзенең бу имтиханга каршы икәнлеген белдереп, вице-премьер Ольга Голодецка мөрәҗәгать итте. Бурматов сүзләренчә, бу эшне оештыру ниндидер бер хосусый ширкәттә тапшырылырга мөмкин. Инде тендер игълан ителгән. Мәдәниянең төбендә укытучыларның үз эшенең остасы булу-булмауын ачыклау ята Шахты Бурматов. Наилаланы тыңлыйк.
Бүген булайда укытучылар кагаз бытқасына батканга үзенең бу имтиханга каршы икәнлеген белдереп, вице-премьер Ольга Голодецка мөрәҗәгать итте. Бурматов сүзләренчә, бу эшне оештыру ниндидер бер хосусый ширкәткә тапшырылырга мөмкин. Инде тендер игълан ителгән. БДИ-ның төбендә укытучыларның үз эшенең остасы булу-булмауны ачыклау ятачак, ди Бурматов. Татарстанның мәгарифне үстерү институтындагы социаль һәм гуманитар фәннәр лабораториясының өлкән методисты Илсия Фокеева тарихчыларның инде болай да 3 елга бер тапкыр аттестация үтеп торуларын һәм аның җитди сынауга караганда да катлаулырак икәнлеген белдерә. Аның өстенә хәзер тарихи-мәдәни стандартлар кертелгәнгә укытучыларга әлдән әле төрле семинарлар, укулар оештырыла. Безнең институтта узган ел халыклар бердәмлеге көне уңаеннан түгәрәк өстәл үтте. Анда университет һәм безнең институт галимнәр укытучылар катнашты. Быел шушы ук темага багышланган семинар үтәчәк. Хәзер тарихны дәүләт стандартлары нигезендә укыта башлыйбыз. Шул уңайдан Мәскәүдән методистлар күп килә. Алар укытучыларга укытуга карата булган бүгенге карашларны җиткерә. Нинди дәреслекләр булачак һәм аларның калганнардан ничек аерылачагы турында да аңлатты. Талар, ди Факеева. Русияда елдан артык бердән тарих дәреслеге язу өчен эшләр барды. Галимнәр җәмәгать эшлеклеләре аның милләтләрне бетерүдә чиратта гадым булачак, анда милли ашчылыклар тарихына урын калмаячак, православ динен генә күтәрәчәкләр дип бу проектка каршы булды. 2014 елның август ахырында әлеге дәреслекнең язылмаячагы, ә аның урынына тарихи-мәдәни стандартлар кертеләчәге игълан ителде. Факиева бүгенге көн белән чагыштырганда моннан 10-15 еллар элек тарих укытуны Ренессанс чоры иде дип бәяли. 90-нчы елларда республикада татары, русы, чуашы булсын, укытучылар туган як тарихы белән нык кызыксынып киткән иде. Татарстан тарихына сәгатьләр бирергә дә мөмкинлек булды. Хәзер исә аерым сәгатьләр бирү бөтенләй мөмкин түгел, ди ул. Аның фикеренчә, хәзер Русия тарихы гына өстенлектә. Факиева хәзер укытканда өстән булган күрсәтмәдән читкә чыкмауларын да әйтә. Безнең караш алдагыча аның турында укытучылар белән дә сөйләшәбез. Гомум тарих керә, аның сәгатьләре азрак, ул нигез сыманрак булып тора, аннары Русия тарихы керә, ә Татарстан тарихы исә Русия тарихын белүгә нигезләнә. Бездә күрсәтмә шулайрак, ди Факиева. Галим Дамир Исхаков БДИ кертелә калса, Советлар Берлеге чорына кайту булачак һәм ике төрле фикерне балаларга төрле юллар белән җиткерүгә этәрәчәк дип белдерә.
Ну, укытучыларга карата бердәм дәүләт экзамены оештыру бигеле бу яңа бер төш нокта. Совет чорында шуңа охшаган нәрсәләр бар иде. Төзегән конспектларыннан да дәреслеген вакытта килеп тикшерүләр, дәрескә кереп тыңлаулар бар иде. Шуңа күрә бу шуның бер дәвамы гына минемчә. Әмма шунда ки, эсер вакытында да бар иде ике төрле фикерләү. Менә бу шуңа китерә генә мөмкин минемчә. Чөнки әгәр дә кирәк икән, нинди дәүләт оешмаларына укытучылардан экзамен алып, аларның фикерләрен белергә. Укытучы моңа яраклашып, нәрсә кирәк шуны сөйләргә мөмкин. Әмма бит дәрестә башка ибрәндә сөйләргә була. Дәрестә булмаса да, мисал кебек сөйләргә була балаларга. Шуңа күрә бу көтелгән нәтиҗә бирмәячәк дип уйлыйм мин. Тырышып карарлар, әмма моны берәрсә чыгарып булмый шул нокта.
Диде Азатлыкка Дамир Исхаков. Тарихчы галим Фәйзелхак Ислаев та укытудагы үзгәрешләрне Сталинның эшен яңадан дәвам итү буларак бәяли. Безнең илдә өйрәнгәннәр бит инде барсы да контроль астында булырга тиеш, шул исәптән тарих дәреслеге дә. Мин буларны Сталинның эшен икенче формада гына дәвам итү дип уйлыйм. Элек КПС тарихының кыска курс язылган булса, хәзер менә тарихи мәдәни стандартлар керә. Барсын да бер калыпка салырга уйлылар. Моның төбендә шикләүләр һәм Русия тарихында булган иң мөһим вакыйгаларны дәүләт күзлегеннән генә чыгып дөрес итеп комментар бирдертү ята, ди Ислаев.
Наил Аланның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа елга кадәр Чуашстанның Тукай авылында 3 катлы мәдрәсә төзеләчәк. Киләчәктә аны төбәк өчен ислам үзәге итү ниятедә бар. Аны төзелешен башлап йөрүче Чуашстан мөфтие ярдәмчесе Комсомол районы җыены депутаты Әгъзам Шакир белән эшнең барышы турында сөйләштек.
Ике катларында отдел кешеләре бүтәп килә хәзер, ишекләр ябыз, алхамдулилла, идәннәргә ковролиннар җыябыз, линолеумнар җыябыз. Подвал цокольный элешендә раздевалкалар безнең тишене урыннары, кладовый дибез инде, шундый тренажерный зал, шуларны отдел кешеләре белән шөгыльләнәбез.
Мәдрәсәне төбәк өчен ислам үзәге итү нияте бар икән, әйме?
Безнең әле иң беренче үзебезнең мәхәллә халкын укытырга ниятебез, иң беренче, иншалла киләчәктә аны чын мәдрәсә итеп, тырып укый торган Киракурш авыллардан тырып укый торган бер үзәккә әйләндерергә ниятебез бар. Безнең бит мәчет янында бер мәдрәсәбез бар, Аллага шөкер. Хәзерге заман талапларына туры килми, бүлмәсләре дә зур түгел. Хәзер монда зур ике этажлы, өч катлы булабыз безнең. Цокольный өлеше и беренче, икенче этаж 850 квадратный метр.
Киләчәктә менә интернат кебек булачак инде, әйме?
Киләчәктә мәдрәсәдә дә пансион кебек булачак инде. Ну, әле безнең бу киләсе елларда аны бүтүнде рәсмиләштерергә кирәк, аның өчен. Иң беренче күз алдында торабыз, тотабыз үзебез авыл балаларын, иң беренче балаларны, аннан урта яшьтәге халыкны, әскәрнеке бүгенларны барысына да заманында ала алмаган белемне, иншалла, хәзер шул безнең упускать иткән моментларыбызны куып тотарга, иншалла, ниятебез. Безнең югары белемле хәзрәтебез бар, Наил хәзрәт, киләчәктә укучы шәкертләребез дә бар, Казан Ислам университетында укучы шәкертләребез дә бар, башкалар да бар, безнең укытучыларыбыз да бар, Наил хәзрәттә укып бирүче укытучыларыбыз да бар.
Милли мәгарифкә басым башлангач, менә мондый шәхси мәдрәсәләрне күбрәк тезу нияте белән чыгалар. Сезнең чамында ихтияҗ бармы?
Татар теле кысу дигәндә, татар теле кысу без аны үзебез дәресләткәндә авылда сизмибез, хәтта Hatta bizim bu maktapta, çınlapta Tatar tili dərifləri kimisə də, biz bir avulda yaşayan şəhər problemları bizdəyik, biz hukuk biləginə deyilmiz, biz kəndəlik Tatarca söyləşəbiz, biz başqa tildə aralaşmıyız da, biz esperançı Tatar tilində gələ aralaşabız. Buna görə andı problemini biz çizdiyiz, amma ilk birinci bizim maksatımız dini nadanlıkını tulandırı. Чөнки ул дөнья җитешми кызганычка каршы. Гыйлемнең дә пределы юк, пәйгамбарыбыз әйткән, гыйлем алу ишектән ләхеткә, шуңа күрә безнең күп өйрәнергәбез бар әле.
Менә сез әйтеп уздыгыз, шушы мәдрәсәне киләчәктә раслатасы бар дип, ул раслату рөхсәтен каян аласы була аны? Ул эш авыр булачакмы?
Дөресен әйткәндә, мин аны барысында белеп тә бетермим. Мөфтият белән бергә килешеп, Алла куша без аны эшләрбез. Безнең мәдрәсәбез инде шундый бүгенге секендә Алла куша ул безнең мәхәллә йорты булып та эшләячәк. Чөнки авылыбыз зур, 2000-гә якын кеше яши. Мәхәллә, чын мәхәллә булып яшибез. Үзебезнең белгәнегезчә авылның җирләре дә бар, башка проектларыбыз да бар. Бу тулы канлы бер мәркәз булыр дип без ышанабыз, иншалла. Безнең ел саен балаларыбыз арта бара, Өткен ел мына ауылыбызга дәүләт 140 миллионлык ярдәмлек күрсәтте, мәктәбебез яңартылды, балалар бакчасы төзелде, спорт зал, ашхана яңа төзелде. Ел саен безнең балалар туу саны арта бара, 40-45 бала дөньяга килә, альхамдулиллах.
Шишкан мәктәбенә ябылу куркынычы яны икән.
Алар да Аллага шөкер, балалар саны соңгы елларда арта бара. Анда башка мәсьәлә бар. Күрше авылда төзелгән һәр яңа мәктәп төзегәннәр иде. Ау күрше авыл халкы саны ел саен кими, ә мәктәп ир-яңы. Анда шул сәбәпле бер алар поселениегә керәләр.
Бу Чуваш авылымы?
Чуваш авылы, Чурачик дигән авыл. Шуңа күрә аларны шундый теләкләре кайбер җитәкчеләрнең бар, әлбәттә. Ну, Марым Камил уланы Чишкан кардәшләребез аны Чишканда яшәүче кардәшләребез аны аңа юл куймас дип өметләнәм. Шанам.
Тукай авылында мәдрәсә төзүче Агзам Шакиров белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Рәшид Вахапов исемендәге фондтан киткәннән соң җырчы Филюс Кахиров бер ара югалып торды. Радиода ишетелмәде, телевизорларда күренмәде, концертларда да җырламады. Җырчы хәзер кабат сәхнәдә. 22 октябрьдә Чаллыдагы концерты белән ул Татарстандагы гастрольләрен башлап җибәрде. Сентябрь аенда исә Башкортстанда булып кайтты. Ул фондтан киткәч иҗатын яңадан тудыруын әйтә. Татарстан имтихан алдыннан Кахиров Наил алган сорауларына җавап бирде.
Октябрь ахырында үзеңнең төрле шәһәрләр, районнар буйлап гастрольләрең башлана. Ничек бу иҗатыңның яңа баскычымы, нәрсә бу?
Аллага шөкер, әйтергә яңа баскыч дисәң дә була. Барлык сәнгатьне иҗатымны үз кулыма алып, хәзер октябрь, ноябрьдә менә Татарстан районнары шәһәрләре буенча менә шу иҗади сәфәр белән чыгып китәбез. Шушы үземнең төркем белән, аллага шөкер, анда 15 кешегә якын артист бар. Һәм инде сәхнәдә 12-13 кеше булачак, инде аның калганы ярдәмчеләр, ниләр. Шуңа күрә мощныйлыкка башладык. Инде Мулатикдан без башка концертларны бер иҗади сәхнә белән урап кайткан идек. Менә хәзер инде Татарстан районнары шәһәрләр, аннан соң инде дәвам итәбез тагын Россиянең тагын төрле төбәкләренә шу Искан Татарыз белән чыгырга дип.
Башкортстанны урап кайткан дип әйтәсең, алар көткәннәрме Филюсне?
Аллага шөкер дип әйтергә кирәк инде, анда һәр вакыт алар бөтен каршы алып тора, Татарстанга киләләр, һәм инде шунда әйтергә кирәк, алар өчен иң беренче сорау инде әлбәттә кая югалып торды, нишләп сине телевизордан, радиолардан күрмәдек дип шундый сорауларга мин аларга инде җавап бирәсем бирдем, ничек туры килгәнчә дигәндәй, һәм инде шуның өчен шатланып куйдым. Минем өчен борчылган тамашачым бар икән. Бу инде Башкортстанда гына түгел, Россиянең төрле төбәкләрендә минем өчен борчылып торалар икән. Шул ук телевидение радиоларга шалтыратып сорыйлар, эзлиләр икән. Димәк, мин әле татар сәнгатенә, татар эстрадасына кирәкле җырчы икәнне үземне бераз тынычландырып куйдым.
Башкортстанда булган вакытта залларың тулы идеме?
Тулы, тулы булды дип кычкырып утыра алмыйм. Әле бәлки шул телевидениедә булмаганга да күрәдер, бераз теге кемдер белгән, ишеткән концерт булачагын, кемдер ишетмәгән, кемдер белмәгән, кемдер теге һәр вакыт бит инде ул нидә булырга тиешсең, күз күремендә булып торырга тиешсең кемнеңдер өчен. Шуны шулай булган очракта гына концертка киләм, мәсәлән, инде төрле кеше төрле шәүләп бит инде. Ә инде туры булган тамашачы залга кереп утырды һәм миңа киләчәк эшләргә һәм халык турында уйлап ничегрәк тагында иҗади үземнең иҗадымны үстерергә һәм халыкка яңадан ничектер җиткереп концерт залдары тулырак булсын өчен тырышырга бу бер төрле бер яңа сабак булды. Эшләргә дә эшләргә ул хәзер теге бу бер төрле яңадан башлаган кебек буламы соң инде җырларны да хәзер минем тарафтан башкарылмаган җырларны ретро җырлармы, халык җырлармы, классик җырлармы бер яңа җырлар кирәк бит инде, яңа җырларында эшләдек. Менә хәзер клип бар, шулай кирәк. Бу Моның үшін бик көп вакыт керек һәм бик көп күш керек инде. Дөресен әйткәндә, миңа тәүлектең 24 сәгате җитми. Озынрак булсын, әй шул тәүлектең сәгатьләре дип тә уйлап куям. Шуннан да иртән торып чыгып китәм, кичкенә кайтам. Шуңа күрә эш бик күп. Кешеләр белән эшләп барсак, Аллаһ берсә барса да барып чыгар дип уйлыйм.
Синең тел төбеңнән аңлавымча, димәк, синең бу программаң һәм бүген җырлый торган җырларың, алар бөтенесе дә өр-яңа. Элек, димәк, элек башкарылган, халык күңеленә кирип калган җырлар бүгенге программаңда юкмы?
Кабатланырга мөмкин, иң күбе дигәндә бер 2-3 җыр. Безнең үзебезнең дә теләк булды. Без менә концертның режиссеры да, сценаристы да Җәмилә, теге кабатланмаска булды гана. Менә хәзер минем тарафтан яңгырамаган җырларны башкарып үтәсебез килде. Әле шуннан дөресен әйткәндә, без аны шул тиклем күп итеп эшләп ташладык ул җырларны. Мирас ансамбле белән эшкәртеп ул җырларны хәтта концерт программасына сыймый да. Без инде хәзер аларны киләсе программага инде хәзер әзерли башладык. Бик матур җырлар безнең бит менә татар сәнгатенең мирасы ул бик киң бит ул. Анда җырларны башкаручы да бүгенге көндә бик сирәк. Ул җырлар менә кемнең генә репертуарына гына карамасаң да, анда Илхам Шакировның, Хайдар Мәмдәев, Фердинанд Салаховлар, анда Тахир Якуповлар, анда әле әйтеп үтмәдем, анда Әлфия апалар, анда күп, анда Флюра Сөлеймановлар, аларның репертуары бик зур. Алар хәзер бик җырламый, профессионал сәхнәдә күренми. Менә шушы җырларны яңадан менә һәрвакыт кайтарып, шушы җырларга яңа сулыш бирәсе килә. Һәм инде шуларның арасында әлбәттә үземнең җырларны да миңа, шәхсән миңа багышлап иҗат иткән җырларны да чыгарасы килә. Менә шундый уйлар белән.
Алар Вагапа фестивалендә, Вагапа фондында эшләгәндә җырланган җырлар дип тыю булмагандыр бит элекке җырларыңа.
Бераз булды инде, бераз булды. Шоу-шоу-шоу-комедиләрме бераз булды инде, шуңа күрә ул да бераз шундыйрак сәбәптә бар, юк түгел. Ләкин мин аңа гына карап түгел, мин үземнең репертуарымны әзрәк яңартасым да килә, шуңардан да күбрәк. Кемнәндер сәлем куркып, кемнәндер өркеп йөрмим. Минем очракта куркасы, өркәсе нәрсә юк. Бәлки, әгәр дә шундый сәбәбе шуңардарак булса, ул миңа бәлки яңа хыялларга, яңа үрләргә бертөрле этәргеч тә булгандыр әле. Аллаһка шөкер. Җырлар җитәрлек.
Халык син телевидениегә шалтыратты, радиога шалтыратты дип әйтәсең. Филюс кая дип, алар сине бу Вагапа фестивале вакытында, концертлар вакытында күренмәгәнгә күрә шушындый мөрәҗәгатьләр булганмы?
Төрле яктан чыктылар бит. Менә Себер яктан, Сургут, Нижневартовск якларыннан шалтыраталар, башкасыннан шалтыраталар. Алар инде иң беренчедән теге телевидениедә мин булмаганга инде. Кая югалдың дип чыгалар, кая югалды ул Филюс дип шушы нинди дә булса тапшыруларның алып баручыларыннан сорыйлар инде. Бераз югалып торган вакыт туры килде инде, проблемаларын шешеп бетергәнче, яңа концерт программасын әзерләгәнче, яңа клиплар төшергәнче, нәрле кичә дә бер җырга клип төшереп кайттык, һәм инде сән тамашачыга тәкъдим итәбез, һәм инде зәңгәр экраннарга, радио эфирларына алай берсе чыгырбыз. Һәм халык дигән ишеттер.
Элеккеге килешүеңнән киткәч, шулай ук радиода, телевидениедә булган синең җырларың һәм клипларың шулай ук алар әйләндерелмәде, алар халыкка тәкъдим ителмәде инде, туктап торды.
Алар бит инде шуннан да Рәшит Вахапов фондының исемендә калдылар. Минем кулда күрәсең аларның теге авторский правалар юктыр инде. Шуңа күрә минем кул астындагы материаллар түгел. Шуңа күрә мин башладым инде хәзер барса да мин эшләгән һәр иҗади җимешнең правалары минем кулда булсын. Шулай булырга тиеш дә.
Төркемеңә килгән вакытта нәрсәгә күбрәк басым ясыйсың?
Бөтен традиция буенча шулай ук кала инде. Ул дөрес әйткәндә, мирас ансамбле белән әле мин Рәшит Вахапов фондына эшкә кергәнче үк без эшли башлаган ел инде без инде Үзбәкстанга барып кайткан идек. Менә ул мирас ансамбле барлыкка килгәнлеге дигән әле мин алар белән танышкан идем генә. Менә шушы мирас ансамбле белән без инде хәзер 7 елга якын эшлибез. Һәм инде бүгенге көндә дә алар минем концертта төрле музыка уен коралары инде һәрвакыт шуңа төрле тавыш кушып дигәндәй без концерт бирәбез. Һәм инде биючеләр, Казан бизәкләре дигән биючеләр безнең анда Аллаһка шөкер профессионал биючеләр, алар барсы да белемле. Алып барышы инде якташ шушы Зәмирә Гәрәева, Ильшат Шәхыз, бик матур кыз, бик матур җырлый. әлі екінші курста Венера Ганиева классында оқып жүр, Эльмира Гельфанова, Бекмат Аушлы, Бекмат Аушлы, шундай зур түркім білен, сәхнәдәбіз. Сол әлекеге нің түркім енді ол. Шуңа бары тек біраз яңалық үстеп бейушілер, жәрші қыздар шында істеліп тұралар енді.
Айырым концертларға шақыруға келген вақытта, бұ фондта контракт білен ішлемәсәңдә шақырылу мүмкінлігің бар мы сенің енді болса концертларға?
Электән әйттем, әгәр дә мине чакыралар икән аерым концертларга, бу мин әзер сөйләшергә һәм килеп җырларга да ризамын. Бер инде монда ниндидер каршылык күрмим, ләкин дә мине белән әйбәт кенә сөйләшеп, барлык сорауларны чишеп дигәндәй мин шунда килешеп, мин сөйләшергә әзер.
Кайберәүләр әйтергә мөмкин, Филюсны Вагапов фонды күтәрелде, ул менә инде күтәрелеп дөньяга танылгач, тотты да китте дип тә әйтергә мөмкиннәр. Менә бу сорауга ничек җавап бирер идең?
Ка тиклем инде мин дәүләт концертларында катнаша бер идем. Аңа тиклем җитәкчеләр, ниләр беләләр иде инде минем җырлавымны танылар иде һәм мине кем икән беләләр иде. Шуннан соң ул фондта эшли башладым инде. Анда 6 ел эшләдем. Хәзер инде нишләп әйтәм, фонд миңа вакытында чыннан да беренче концертларны эшләде. Россия шәһәрләре буенча да йөрдек инде, чит илгә дә чыктык. Һәм инде менә бүгенге көндә мин аерым эшлим инде.
Бүгенге көндә Барс Медиа, анда контрактта эшли торган җырчылар бар. Җырчыга контрактта эшләү җиңелрәкме, яисә үзе менә теге үз талантын үзе җиткерү җиңелрәкме? Кайсысы җиңелрәк?
Ул кемгә ничектер инде ул. Кемгә ничектер. Бәлки кемдер контрактны тагы да дәвам итә, беткәч тә яңадан башлап китәләр. Кемгәдер бәлки шулай җайлыдыр. Кемдер инде шул контракт беткән көтә дә инде киләчәктә үзе дәвам итә. Кемгә ничек инде ул? Ничек булдыралар? Әгәр дә ул сизә икән үзе булдыра алмаганын, ул шулай контракт буенча дәвам итәдер инде эшләвен. Ә кемдер сизә икән, менә хәзер үзем дә булдыра алам, хәзер иҗатымны үз кулыма алам бит дип уйлый икән, андый кеше инде үзе дәвам итәргә тырыша. Монда һәр кешенең үзенең фикере, үзенең уе тормыш көнкүреше әйтеп булмый дигән минем исемдән генә кемгә ничек җайлы дип. Һәр кеше үзе карый инде.
Яңа җырларыңнан кала сәхнәгә, тагын нинди яңалык алып чыгасың?
Үзем уйлап чыгарган нәрсә түгел, тамашачылар шушы беренче иҗади сәфәрләрдән соң озактан сәхнә артына кереп, бәлки шул да яңалыктыр инде ул, белмим. Алар миңа әйтәләр инде, бу концертларыңда ниндидер иркенлек сиздек дип. Шул гына. Үзеңне иркенрәк тотасың, үзеңне ишекте тамашачы белән ниндидер бигрәк тә якын аралашу бар дип. Менә безнең концертның исеме бит инде минем 4 мәхәббәтем дип атала. Бу инде күпләр инде сорау бирә башлаганнар. Ә нинди 4 мәхәббәт соң инде ул? Кемгә бер теге беренче хатының икән беләбез, калганнар кем соң дип теге шундый нидә кем инде бераз зауыклырак итеп уйлаганмы соң инде алар инде бу 4 мәхәббәтең бәлки әтиәнеңдер, бәлки тормыш иптәшеңдер шуайрак дип дәвам итәләр инде. Чынында бу серне инде без концерт вакытында гына ачабыз, анда концерт азагында гына белеп бетерәләр инде халык ул нәрсә соң ул минем 4 мәхәббәтем дигән. Концертлар вакытында халык белә инде бу бераз интрига дигән нәрсә. Иң мөһиме концерт теге кызыклы булсын, ул зәвыклы булсын, эчтәлек нәрсәгә әйләнеп бетмәсен. Анда иң беренчесе әлбәттә ул җыр булырга тиеш инде. Калганнары аның бары тик концертның бигәлешлеге генә.
Җырчы Филюс Кахиров белән Наил Алан сөйләште. Әлеге әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozodlik.org.
Сандугаш, сандугаш, китме, сандугаш, канатларым канарам.
Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom, hurmatli tinglovchilar, onlandish qarasi va ezirladi ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar ishon sovqolig'iz.